jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Briselu počinje provera usklađenosti zakonodavstava Srbije i Evropske unije. Održava se i runda dijaloga Beograda i Prištine o policiji i pravosuđu. Hrvatska i Evropska komisija postigle dogovor o primjeni zakona o evropskom nalogu za hapšenje, takozvanom Lex Perković, javljaju hrvatski mediji. Tužilac Euleksa Mauricio Salustro najavio žalbu na oslobađajuću presudu Fatmiru Ljimaju u slučaju Klečka. Na stotine žrtava zemljotresa koji je pogodio sever Pakistana. Vreme je sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata čućete da će nevladine organizacije u Beogradu direktno pratiti početak skrininga u Briselu po poglavlju 23 o pravosuđu i ljudskim pravima. Zašto je važno znati šta se događa u Briselu, objašnjava Maja Mićić iz inicijative Mladih.
Smo se jako često suočavali da naši predstavnici vlasti situaciju predstavljaju mnogo više ružičastom nego što ona zapravo jeste. Tako da je jako važno vidjeti šta je ono što će oni pružiti kao objašnjenje situacije predstavnicima Evropske unije u momentima u kojima mi nismo direktno prisutni kao civilno društvo i ne možemo da intervenišemo.
Čućete kakva atmosfera je pratila smenu gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa.
U meni glavni razlog za smenu gradonačelnika je metro. Potpuno pogrešan princip kada govorimo o gradu metroa. Ipak predugo je, nemojte klikovati.
Poslušajte i kako su se sudbinski povezali jedan Kanađanin i jedna provodadžika iz Čačka posredstvom agencije za sklapanje braka.
Mnogo mi se svidela i tako šta ja znam, ono, vidio sam da i ona pokazuje neko interesovanje i rekao nisam htio da propustim šansu, pa kako bude.
Totalno neočekivano, iznenada, kao da kažem u nekoj bajici, zaista se sve tako lepo odvilo.
Ipak, ako i vama padne na pamet, otvorite četvore oči, upozoravaju iz organizacija specijalizovanih za suzbijanje trgovine ljudima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu danas počinje tehnički dijalog Beograda i Evropske unije koji podrazumeva pregled zakonodavstva Srbije i njegove usklađenosti sa tekovinama Evropske unije. Proces otpočinje skriningom za poglavlje 23 koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava, a delegaciju Srbije predvode glavna pregovaračica sa Evropskom unijom Tanja Miščević i ministar pravde Nikola Selaković. A u okviru tehničkog dijaloga Beograda i Prištine održavaju se i razgovori predstavnika Srbije i Kosova o policiji i pravosuđu. Beogradsku delegaciju koju čine predstavnici policije i pravosuđa predvodi ministar zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić obratit će se danas učesnicima debate na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a predviđen je i sastanak sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Njegov savjetnik Marko Đurić izjavio u Njujorku da će Nikolić poručiti da se Srbija zalaže za mirno rešavanje konflikata.
Srbija sa podijuma Generalne skupštine Ujedinjenih nacija šalje poruku da veruje u poštovanje međunarodnog prava, da veruje u ravnopravnost među zemljama i narodima i da se zalažemo za miroljubivo rešavanje konflikata u eri u kojoj konflikti potresaju neke od najosjetljivijih regiona sveta.
Hrvatska i Evropska komisija postigle su dogovor o primjeni zakona o evropskom nalogu za hapšenje, takozvani Lex Perković, nezvanično saznaje Hrvatska radio televizija. Kompromis koji su prošle nedelje postigli predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso i premijer Zoran Milanović danas u 11 časova u Briselu bi trebalo da potvrde evropska komesarka za pravosuđe Vivian Reding i hrvatski ministar pravde Orsat Miljanić. Detalji dogovora za sada su još nepoznati. Javni tužilac Euleks u Prištini Mauricio Salustro najavio je žalbu na odluku suda o oslobađanju Fatmira Ljimaje i ostalih u slučaju Klečka. Čim dobije pisanu presudu, preneli su prištinski mediji. Salustro smatra da je tokom glavnog pretresa prikupljeno dovoljno dokaza da se potvrdi krivica optuženih. Ostaci 13 tela, najverovatnije bošnjački civila ubijenih 1992. ekshumirani su iz sekundarne masovne grobnice na lokalitetu Hrtar kod Višegrada. Portparolka Instituta za nestale osobe BiH BiH Lejla Čengić rekla je da su uz ostatke tela nađena i dokumenta na ime Šahman Kadrić i Suljo Vila, čiji su ostaci pronađeni u masovnoj grobnici Kurtalići pre 12 godina i na Perucu pre 3 godine. Posmrtni ostaci su prevezeni u Centar za obdukciju i identifikaciju Goražde. U Keniji je završena akcija protiv somalijskih terorista koji su u subotu zaposjeli tržni centar Vezgit u Nairobi, objavio je predsjednik Kenije Uhuru Kenyatta. U zemlji je proglašena trodnevna žalost, a prema dosadašnjem bilansu poginule su 72 osobe. Somalijski ogranak Al-Shabaab, koji je preuzeo odgovornost za napad, zapretio je Keniji novim napadima ako vlasti ne povuku svoje vojnike iz Somalije, gde učestvuju u borbama protiv islamista. Inspektor Ujedinjenih nacija za hemijsko oružje danas bi trebalo se vratiti u Siriju i nastaviti istragu upotrebi hemijskog naoružanja, izjavio je zamjenik šefa ruske diplomatije Sergej Ryabkov. Oni su tokom mjeseca predali izveštaj generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu, kojim se potvrđuje da je napad u predgrađu Damaska korišćen bojni otrov sarin, ali nije precizirano ko stoji iza napada. Državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry potpisaće danas međunarodni sporazum o kontroli konvencionalnog oružja, ugovora koji reguliše međunarodnu trgovinu vrednu 80 milijardi dolara godišnje, izjavili su zvaničnici te zemlje, koji su insistirali na anonimnosti. Sjedinjene Države su najveći svetski izvoznik oružja, njihovo pristupanje tumači se kao ključno za uspjeh sporazuma. Taj dokument je u aprilu Ujedinjenim nacijama potpisalo 86 država, među kojima nisu veliki izvoznici oružja Rusija i Kina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Briselu danas počinje skrining za poglavlje 23 u pregovorima sa Srbijom o pristupanju Evropskoj uniji, koje se odnosi na pravosuđe i ljudska prava. Srbija baš ovih dana plaća ceh zbog nakaradne reforme pravosuđa kada nije prošao reizbor veliki broj sudija, pa će ovih dana država da plati debelu odštetu velikom broju neizabranih sudija koji su međuvremenu vraćeni na posao. I u oblasti ljudskih prava Srbija ima velike probleme, a sud za ljudska prava u Strasburu obasut je predmetima iz Srbije, jer građani traže pravdu pred tim Europskim sudom što im je uskraćena na domaćem terenu. Slušamo prilog Branke Mihajlović.
Mi smo spremni, sad će doći do izražaja značaj donošenja strategije i akcionih planova za reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije, izjavio je pun optimizma ministar pravde Nikola Selaković. Predsjednica inicijative Mladih za ljudska prava Maja Mičić međutim predviđa hod po mukama za srpske predstavnike s obzirom na stanje u oblasti pravosuđa i ljudskih prava.
Ono što je uglavnom kompromitujuće jeste nešto što je započeto u okviru same reforme pravosuđa, pa se onda vidjelo da to apsolutno ne vodi ničemu, tu je i sam Evropski parlament, ukoliko se sećate, reagovao. Sada imamo novu reformu, novu strategiju i onda je pitanje koliko će vremena proći i koliko će to biti uspešno s obzirom da smo prvi put zakazali. Mislim da je poverenje građana u pravosudni sistem Srbije u potpunosti izgubljeno, da se više uzdaju u Evropski sud za ljudska prava, a ne u domaće sudske organe.
Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da Srbiju čeka dug proces ne samo usaglašavanja zakona, već i njihova primjena.
Još je rano govoriti kako će izgledati ceo proces. Mi možemo vidjeti samo načelne neke izveštaje Evropske unije o samom progresu Srbije, koje se zamjerke stavljaju, tako da od toga krećemo. Mislim, to je jedan prag koji je prilično nizak u ovom trenutku. Reforma pravosuđa je u ovom trenutku na papiru, donet je papir koji stvara okvir, međutim taj okvir mora se popuniti sa velikim brojem zakona i to će biti jasno stavljeno do znanja pregovoračima u Briselu.
Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija, smatra da se i nakon neuspele reforme pravosuđa nastavlja sa promjenama koje ne doprinose vladavini prava u Srbiji.
Zakoni koji se menjaju pravosudni, osim zakona koji se tiče sudske mreže, dovešće do toga da se ugrozi jedna od osnovnih pretpostavki nezavisnosti sudstva, to je nepremestivost. Stvoreni su u tim zakonskim izmenama uslovi da se bez ikakvih kriterijuma i bez ikakvog prethodnog transparentnog postupka u stvari sudije premeštaju iz suda u sud, pa i iz viših u niže sudove.
Najavljuje se da će u Brisel na čelu sa Tanjom Miščević, šeficom pregovaračkog tima sa Evropskom unijom, i ministrom pravde Nikolom Selakovićem otići poveća delegacija sa 60-ak predstavnika državnih i drugih institucija. Među njima nema predstavnika Društva sudija Srbije, koje je inače svih ovih godina žestoko kritikovalo reformu pravosuđa. Predsjednica društva Dragana Boljević se čudi zašto nema predstavnika strukovnih udruženja, kao što je to bilo u slučaju Crne Gore i Hrvatske.
Kako je moguće da ministar navodi da će u delegaciji biti predstavnici Visokog savjeta sudstva i Državnog veća tužilaca, ako znamo da su to oni isti čiji je rad bio ocenjen na najlošiji način u svakom pogledu od strane i domaćih i međunarodnih stručnih institucija?
Vladina kancelarija za odnose sa nevladinim sektorom organizovala je direktno praćenje otvaranja poglavlja 23 u Briselu, kaže predsjednica inicijative Mladih za ljudska prava Maja Mičić, koja objašnjava zašto je zainteresovana da prati direktno šta se događa u Briselu.
Da smo se jako često suočavali da naši predstavnici vlasti situaciju predstavljaju mnogo više ružičastom nego što ona zapravo jeste. Tako da je jako važno vidjeti šta je ono što će oni pružiti kao odgovor i kao objašnjenje situacije predstavnicima Evropske unije u momentima u kojima mi nismo direktno prisutni kao civilno društvo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U svim poglavljima pregovora s Evropskom unijom Srbija mora obezbediti da njeno zakonodavstvo ne bude u suprotnosti sa punom normalizacijom odnosa sa Kosovom, a taj kriterijum stoji u nezvaničnom radnom dokumentu koji je Nemačka poslala članicama Evropske unije s ciljem da se ispunjavanjem 10 stavki ubrza dinamika pune normalizacije odnosa sa Prištinom. Ispunjavanje tih uslova moglo bi se tako nametnuti kao ključni za dobijanje datuma za početak pregovora do januara, kako se inače očekuje. Iz Brisela javlja Rika Đozvijak, priredio Miloš Teodorović.
U dokumentu koji je uvid imao naš dopisnik, odnosno svega nekoliko briselskih visoko rangiranih diplomata, po odrednim brojevima je navedeno da bi se u pregovaračkom okviru trebalo koncentrisati na ispunjavanje najpre pune normalizacije odnosa sa Prištinom. Kako bi se normalizacija garantovala, ponavlja se da će poglavlje 35 biti otvoreno od samog početka do samog kraja pregovora. Odnos ostvarenog i neostvarenog nedvosmisleno se predviđa. Trebalo bi da potencijalno zaključa, blokira celokupni napredak Srbije u evrointegracijskim procesima. Šta to zapravo podrazumeva, pojašnjava se u petoj tački kroz klauzulu o neravnoteži. Ona bi podrazumevala usporavanje pregovora u svim drugim poglavljima, a u slučaju da Srbija ne postigne dovoljan progres u pravcu normalizacije odnosa sa Kosovom. Uspeh celine pregovora time bi se vezao za uspeh kosovskog procesa. Zaključuje se da specifičnost prilika sa Srbijom nameće potrebu primjene novog pristupa u pregovorima o poglavljima 23 i 24 pravosuđe i osnovna prava, i to po modelu koji je razrađen u pregovorima sa Crnom Gorom. To će biti od vitalnog značaja za ostvarenje ključnih reformi u Srbiji, a zarad obezbeđivanja uspešnog članstva Srbije u Evropskoj uniji. Stoji u završnici non-paper dokumenta u koji je uvid imao dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela.
Javlja Rika Đozvijak, priredio Miloš Teodorović. Još jedno od važnih pitanja za procenu napretka u evrointegracijama Srbije jeste i parada ponosa. Konačna procena bezbednosti njenog održavanja, ona je zakazana za subotu 28. septembar, biće doneta danas i na osnovu nje biće odlučeno da li će ta manifestacija biti održana na centralnim gradskim ulicama, izjavio načelnik uprave policije Mladen Kuribak za List Politika. Prethodno je novi načelnik beogradske policije Veselin Mirić poručio da policija garantuje bezbednosti da će sprečiti vandalizam.
Bezbednosna procena ukazuje na određene događaje koji su prijavljeni kao javni skupovi za 27. i 8. sa aspektom narušavanja javnog reda i mira i toga. Znači, ja vas uveravam da će i policijska uprava i direkcija policije preduzeti sve zakonom predviđene mere i da u skladu sa već nacrtom donetog plana i predviđenim snagama zaštitimo i učesnike javnog skupa i građane Beograda i gosta.
Za subotu 28. septembar, dan kada bi trebalo da se održi šetnja centrom Beograda, skupove su prijavile ultradesničarske organizacije Srpski obraz, Naši, Sabor, Zavetnici i još nekoliko njih kojoj se protive.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. U Briselu počinje provera usklađenosti zakonodavstva Srbije i Evropske unije, održava se runda dijaloga Beograda i Prištine o policiji i pravosuđu. Hrvatska i Evropska komisija postigle dogovor o primjeni zakona o evropskom nalogu za hapšenje, takozvanom Lex Perković, javljaju hrvatski mediji. Tužilac Eulex Mauricio Salustro najavio žalbu na oslobađajuću presudu Fatmiru Ljimaju u slučaju Klečka. Na stotine žrtava zemljotresa koji je pogodio sever Pakistana, vreme sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. Smenom gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, vladajuća koalicija približila se apsolutnom preuzimanju svih nivoa vlasti u Srbiji. Na čelnim funkcijama u prestonici, Novom Sadu i mnogim drugim gradovima su Srpska napredna stranka i Socijalistička partija, dok je među retkim netaknutim još pokrajinska vlast u Vojvodini, zabeležio Zoran Glavanjić.
Višemesečna kampanja republičke vlasti završena je smenom beogradskog gradonačelnika Dragana Đilasa u Skupštini Beograda, kojoj je prethodila žučna rasprava u kojoj su zagovornici i oponenti pokušali da odgovore na glavno pitanje. Zbog čega?
Dakle, po meni glavni razlog za smenu gradonačelnika je metro. Znači, potpuno pogrešan princip glavnog saobraćajnog rešenja koje treba pomoći Beogradu.
Rešenost vladajuće koalicije da ga smeni, pa čak i uz asistenciju partije Vojislava Koštunice, ali i Đilasovih dojučerašnjih partnera Partije Ujedinjenih penzionera Srbije, on sam je na zasedanju na kom se rešavala njegova gradonačelnička sudbina objasnio željom SNS-a i lidera Aleksandra Vučića da preuzmu sve konce vlasti u svoje ruke.
Kao odgovor na naše tvrdnje, dobili smo od moje smenjivanje sa mesta gradonačelnika, ne znam šta je veći dokaz potreban da potvrdi ono što sam ja govorio. Onaj ko pobedi na izborima treba da vodi Beograd. Pa ako sam ja toliko loš da su svi protiv mene, što ne pustite te Beograđani izađu da kažu da li su za Dragana Đilasa, da su za nekog drugog?
Posle svega, Beograd možda na proleće čekaju novi izbori, ali će bar do tada, bez glasanja i jasno izražene volje građana, politički i najmoćniji finansijski centar, takozvanim prekomponovanjem vlasti, biti u rukama vladajućih stranaka. Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže da ovakvu tendenciju vidi kao otvoreno obesmišljavanje lokalnih izbora.
I nešto što ostavlja beskrajnoj političkom tržištu ili da ne kažem političkoj pijaci između stranaka koje onda ulaze u zonu interesa, dogovaranja, prekomponovanja, a da to nema mnogo veze sa voljom građana. Glasate za odgovarajuću kombinaciju, a onda se nađete nakon toga u potpuno drugom socijalnom i političkom kontekstu.
Funkcioneri vladajuće koalicije argumentaciju za rokadu u Beogradu uglavnom nalaze u, kako sami kažu, lošem radu gradonačelnika i njegove demokratske stranke. Naprednjak Aleksandar Jovičić tvrdi da demokrate nikako nisu imale legitimitet.
Demokratska stranka je kočila sve reforme. Kada govorimo o modernizaciji našeg grada, uspeli su čak i matičara da centralizuju i da sve bude pod patronatom Dragana Đilasa, što je zaista skandalozno.
Sa druge strane, za demokrate, sa kojima su do juče na istim poslovima radile i stranke socijalista i penzionera, razlozi su isključivo političke prirode. Jedna od retkih vlasti u Srbiji koja je ostala iz prošlog mandata i posle dolaska nove garniture na republičkom nivou je vojvođanska, zbog čega se nakon poslednjih događaja deo javnosti pita da li je nešto slično moguće i u Vojvodini. Uprko svemu, Dragan Đilas veruje da je vojvođanska vlast stabilna, jer DS ima ozbiljnu većinu u pokrajinskom parlamentu.
Bez obzira na sve napade, zaista ne vidim jedan razlog zašto bi se potezalo pitanje izboru Vojvodine. Mislim da bi bilo mnogo bolje kad bi ovaj zemlje bilo zrnce razuma. Da sednemo da pričamo o Vojvodini i vlast, republički vlast pokrajinska.
Iako smatra da pokrajinsku vlast ne čeka sudbina beogradske, Zoran Stojiljković zaključuje da bi eventualna nova dešavanja slična beogradskim bila veoma loš signal za srpsko društvo.
To će potpuno svima, čak i onima kojima iluzije, pokazati da mi ne živimo u demokratiji nego u partokratskom poretku i da jednostavno volja birača je tek nekakav blag indikator političkog okvira, a u tranzicionim siromašnim zemljama konsekvence su jasne.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iranski i američki predsjednici Hasan Rouhani i Barack Obama podržali su u Njujorku tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija mogućnost obnavljanja pregovora za rešavanje spora o iranskom nuklearnom programu. Ipak, dvojica zvaničnika nisu se sastala u Njujorku. Zvaničici Sjedinjenih Država tvrde da je Barack Obama bio spreman za mogući susret, ali se sa time nije saglasio Iran. To bi inače bio prvi sastanak jednog iranskog i američkog zvaničnika posle 36 godina, s obzirom da su dve države prekinule diplomatske odnose 1980. kada je tokom islamske revolucije zauzeta ambasada Sjedinjenih Država u Teheranu. Rouhani je međutim razgovarao sa francuskim predsjednikom François Hollandeom, države koja podržava zahteve Iranu da obustavi svoj nuklearni program. U svom obraćanju u Generalnoj skupštini iranski predsjednik je rekao da je Iran spreman da se uključi u razgovore čiji je cilj izgradnja međusobnog poverenja, rekavši da za nuklearno naoružanje nema mesta u iranskoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici.
Barname hasti Iran va hame kishvarhaye digar.
Iranski nuklearni program, ali i drugih država, trebalo bi da se razvije isključivo u mirnodopske svrhe. Za nuklearno oružje i oružje za masovno uništavanje nema mesta u iranskoj odbrambenoj doktrini. To je suprotno našim verskim i etičkim uverenjima. Rohani je dodao da je Iran spreman za otvorene razgovore sa Sjedinjenim Državama o razlikama koje ih dele. Njegovo izlaganje izazvalo je reakciju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kojeg je ocenio kao cinični pokušaj odlaganja angažmana međunarodne zajednice kojim Iran kupuje vreme za nabavku nuklearnog oružja. Izrael bi pozdravio diplomatsko rješenje kojim bi se Iranu onemogućilo razvijenje nuklearnog oružja. Nećemo se zavaravati polumerama koje služe kao paravan za iranska nastojanja da razviju nuklearno oružje. To ne bi trebalo da čini ni svet. U svom obraćanju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija američki predsjednik Barack Obama je rekao da će SAD nastaviti da sprečavaju Iran u razvijenju nuklearnog oružja, ali je i podržao diplomatsko rješenje tog spora. Amerika se zalaže za mirno rešavanje problema izazvanih iranskim nuklearnim programom, mada smo odlučni da sprečimo Iran u nabavljanju nuklearnog oružja. Obama je podsjetio da nepoverenje Irana i Sjedinjenih Država ima duboke korene, ipak navodi da veruje da dve strane imaju potencijal za postizanje značajnog sporazuma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sklapanje braka posredstvom specijalizovanih agencija uzima sve više maha u čačanskom kraju, ali se do sada nije dogodilo da klijent zaprosi i oženi prvodadžiku. Ljubav između 31-godišnjeg Ilije Kangrge, kanadskog državljanina koji je suprugu tražio u Srbiji, službenice agencije za sklapanje brakova Brak ja i ti Ane Rafailović, planula je na prvi pogled, venčali su se posle 15 dana. Iako dobro zvuči iz nevladinih organizacija koje se bave trgovinom ljudima, međutim pozivaju na poseban oprez u ovakvim i sličnim situacijama. Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ilija Kangrga, mladić poreklom iz Otočica u Hrvatskoj, koji u Kanadi živi posljednjih 15 godina, želeo je isključivo u Srbiji da pronađe ženu sa kojom će provesti ostatak života. Pre godinu dana posredstvom interneta učlanio se u Čačansku agenciju za sklapanje brakova, Brak i IT. Sa sekretaricom agencije Anom povremeno je komunicirao posredstvom Skype-a i Facebooka i obećao joj da će se vidjeti kada bude došao u Srbiju kako bi mu predočila neke od kandidatkinja. Međutim, kada ju je prvi put video uživo, osjetio je da je ona žena njegovog života.
Mnogo mi se svidela i tako šta ja znam, ono, vidio sam da i ona pokazuje neko interesovanje i rekao, nisam htio da propustim šansu, pa kako bude.
Svi Anini planovi da svom klijentu pokaže devojku iz Makedonije pali su u vodu kada Ilija rekao da ne želi više da gleda ni jednu kandidatkinju za brak.
Ja kažem zašto? Pa kaže, eto, zato što ja bih iskreno tebe. Ja sam bila malo u čudu, naravno, ali mi je bilo zaista i drago, jer meni se li se jako dopao.
Samo nekoliko sati od prvog susreta, Ilija je tokom ručka zaprosio Anu, predloživši da zajedno odu na more kako bi lakše mogla da donese svoju odluku. Odluka je bila takva da je nakon povratka sa odmora organizovana veridba, a odmah nakon toga i venčanje.
Totalno neočekivano, iznenada, kao da kažem u nekoj bajici. Zaista se sve tako lepo odvilo.
Vlasnik agencije Brak ja i ti Slobodan Jakšić ističe da je ovaj slučaj dokaz da agencije za sklapanje brakova više ne treba da predstavljaju tabu temu u Srbiji.
Agencija je normalna stvar, kao kad idete na more, kupili ste kartu za more preko agencije, niste išli sami da lutate po moru, da tražite smešta.
Internet romansa Ilije i Jane završila se happy endom, ali iz nevladine organizacije Astra, koja se bavi borbom protiv trgovine ljudima, upozoravaju da je, nažalost, sve izraženija pojava da su agencije za bračno posredovanje zapravo paravan za trafiking. Elena Krasmanović iz ove organizacije poziva na oprez sve one koji se odlučuju za pronalaženje srodne duše putem interneta.
To podrazumeva da dobro upoznate osobu sa kojom ste razgovarali preko interneta, da uvek neko zna ako idete kod te osobe, gde idete, da postoji prosto neki dogovor da se čujete kada stignete, da potvrdite sve u redu. Čak je negde i dobro imati neku vrstu signala, neke tajne reči koje će sugerisati da nešto nije u redu kada se čujete telefonskim putem, a da ta osoba, ukoliko ima zle namere, ne posumnja da zapravo prijavljujete da loše stvari dešavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novinarki Brankici Stanković u Skupštini grada Beograda uručena je nagrada osvajanja slobode, čiji su laureati žene koje se zalažu za zaštitu ljudskih prava, pravne države, demokratije i tolerancije. Predsjednica žirija i prošlogodišnja dobitnica istoričarka Dubravka Stojanović rekla da je Brankica Stanković serijalom Insider demonstrirala kako mediji treba da rade svoj posao.
Oslobađala je srpsko društvo od straha, zatvorenosti, indiferencije, davala mu je mogućnost da vidi ono što nije želela. Malo ko danas zna da ona već 4 godine živi sa 24-časovnim policijskim obezbeđenjem. Kako se to kaže, bezbednosna je procena policije da joj je život ugrožen zbog tema kojima se bavila. Niko naravno ne spori da je dobro što je čuvaju, ali se nužno postavlja pitanje kako je društvo u kome su životi novinara i dalje ugroženi.
U ime Brankice Stanković nagradu je primio glavni i odgovorni urednik B92 Veran Matić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na sceni nekadašnjeg bioskopa Jadran u Subotici sinoć je počeo 4. jazik, festival džez muzike koji okuplja vrsne muzičare evropske i svetske džez scene. Do sada je već stekao vernu publiku i popularnost i kod onih kojima džez i nije baš tako blizak. Ove godine jazik je otvorio Matija Dedić Trio iz Hrvatske, a prema izuzetno velikom odzivu publike, posebno mladih, moglo bi se reći da je džez u Subotici postao zaista in, izveštava Vesela Lalaš.
Na festivalu nastupaju između ostalih i Wallace Roni Quintet iz SAD-a, Aleksandar Duin iz Novog Sada, Finucci Brothers iz Mađarske, koji obećavaju visok nivo festivala, kaže Gabor Bumford, direktor Jazzika.
Svake godine gledamo da, ne mogu da kažem da bude bolji festival, nego da bude dobar festival, mene je to bitnije. Da te ljudi koji dođu na festival, da im bude lepo i da ovaj grad 2 dana bruje po džezu. Džez treba polako dozirati ljudima, treba im dozirati dobar džez.
Festival neguje mainstream u džezu, obraćajući se širokoj publici sa željom da ne tako prihvaćenu muziku približi pre svega mladima. Osim što promoviše i mlade talente subotičke muzičke škole, festival organizuje zanimljive radionice i predavanja koje vode eminentni umetnici koji nastupaju na festivalu, a otvorene su za sve zainteresovane, kaže Goran Evetović, šef odseka za džez ove škole.
To mnogo znači učenicima u muzičkoj školi, pošto imaju priliku da sa umetnicima razgovaraju, razmene svoje iskustva i tako dalje. Džez je ipak muzika za koju je potrebno da se edukuju, da se izučava i tu smo mi da im pomognemo da taj put prođu mnogo brže nego sami.
Jazzik je nastao 2010. godine i od tada konstantno širi krug svoje publike.
U tom smislu je uloga festivala veoma važna i za Suboticu i za odsek i uopšte za umetničku muziku u Subotici i okruženju.
Za Radio Slobodne Evropi Subotice, Vesela Laloš.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Stigli smo do kraja emisije kada vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu počinje provera usklađenosti zakonodavstava Srbije i Evropske unije. Održava se i runda dijaloga Beograda i Prištine o policiji i pravosuđu. Hrvatska i Evropska komisija postigle dogovor o primjeni zakona o evropskom nalogu za hapšenje, takozvanom Lex Perkoviću, javljaju hrvatski mediji. Tužilac Euleksa Mauricio Salustro najavio žalbu na oslobađajuću presudu Fatmiru Ljimaju u slučaju Klečka. 208 ljudi poginulo, 382 povrijeđeno u zemljotresu u Pakistanu u kome su uništena čitava sela. Vrijeme sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.